Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 4, versoi 1 fis 11.
En tiu tempo Jesuo estis conducita supren de la Spirito, en la deserton, por esti tentata de la Diablo. Jesuo diris al li, foriru, Satano, char estas scribite, alla Eternulo via Dio vi adorclinigiu, cai al li sola vi servu.
Citiu unua germancio de caresmo celebras la successan batalon de Cristo contra la diablo cae lian fidelan jeson al volo de la patro. Jesuo, quiu dum la bapto cella Iordano, estis declarita de la patro plei amata filo, tui poste estus conducata de la spirito en la deserton por esti tentata. Gen unui el montroi de el provo quiu trairos la tutan vivon de Jesuo, cis la culmina momento de la cruzo. Malfermigas cae disvolvigas irado de laograda fidelezzo ie la ricevita vocigio. La credanto, ciel Cristo mem, confidante ie la parolo di Dio, attestas cae confirmas la fecundetson de sia electo. Electi Dion estas certe malconforte electo, ca le defioi povas timigi, sed la vengo di Cristo plenigas per optimismo tiu quiu aligas alli.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla essendo in Esperanto de Radio Vaticana, hodiau dimanche la 21 de februaro 2010. Kvar estontai sanctuloi cae sanctulinoi, quiui nascigis en la sama periodo, duone de la decnaua iercento, en tri diversai continentoi, cae cromai du vivintai inter la decvina cae la decsesa iercentoi. Ien la tempo d'auro en quiu focusigis la travivagioi de ses beatuloi, quies sancto proclamon la papo aprobis, hieraum matene, dum consistorio, tio estas solena cunsido cun la cardinalaro. La sancta proclamoi ocasus la venontan dexepana de octobro. Mi presentas mallongain biografioin pri ili.
Maria Helena McKillop estos la unua sanctulino el Australio, nascita en Melbourne en 1849. Si estis instruistino de elementai lerneioi, ciam si starigis la unuain du catholicain lerneioin por senpaga instruado, por lucti contra analfabetezzo. Con quelcae voluntulinoi, si starigis la unuan nucleon de tio, cio estos la estonta ordeno de la monachinoi de Sancto Josefo de la Sancta Coro de Jesuo, la Josefinoi. Fratino McKillop ne nur instruis al malricai geknaboi, sed ci ancau assistis iliaen familioin, cae farigis mem familiano de la condannitoi ie morto, cioi gis tiam neniu visitis.
Bedaurinde calumnioi levigis contra usci, ili farigis pli fortai ol la farita bono. En 1871 la episcopo de Adelaide excommunicis scin, cae forpelis la monachinoin e la urbo, quancam li poste nuligos sian decidon cun multai pardonpetoi. Intertempe, patrino Maria ricevis de papo Pio la IX la aprobon della ordeno de sci fondita, quiun sci gvidos gis sia morto en 1909.
Tri iaroin pliuno ol patrino McKillop estis Andreo Bessette, canadano de Montreal. Fariginte orfo decdu iaragia, li migras al Usono, cae post reveno al sia urbo li eniras en la congregazion de la Santa Cruzo, cie li estus dum quardec iaroi, corristo de collegio Notre Dame Montreal, sed li laboris ancao ciel flagisto, barbiro, legom cultivanto, sed li estis cefe homo de Dio. Lia devotezzo al Sancto Josefo havigas per la intercedo de la Santulo exterordinarain resanigoin, cae al lia cielo alvenadis sencese multegae personoi por peti pregioin. Definita malsaneta dum la iaroi de novitado, frato Bessette mortis 91 iaragia en 1937, cae por Canado gestis tago de funebrado.
nascita en la sama iaro de frato Besset, 1845, estis la hispana Johanna Josefa Sipitria y Barriola. Apena u capabla legi cae scribi, si iam en iunezzo havis profundan devotezon por la Eucaristio cae por la Virgulino Maria. Balda usci monachinigis, alprenante la nomon Candida Maria, cae en 1869 intuizio instigas sin realigi proiecton, quiu nun activas en la tuta mondo, la starigo de la ordeno de la monachinoi filinoi de Jesuo, por educado cae instruado al knabinitoi cae iunulinoi. Candida Maria, malgrau siai culturai limigoi, estos gis sia morto en 1912, la animo de tiu agado.
Ancora duone del decnaui artento nascigis en Casoria, apud Napolo, Italio, Giulia Salzano. Crescinta en orteio, si farigis instruistino en elementai lerneioi, hai aldone al pedagogia lertezzo, si havis profundan spiritan formigion. En 1905, si farigis religiulino, sed iam iom antaue si starigis la ordenon de la monachinoi catechistinoi de la Sancta Coro de Jesuo. Si mortis en 1929.
En tutte alia socia etato cae medio nascigis en la declina iercento Camilla Battista Varano. Si estis filino de Princo de Urbo Camerino, en la centra orienta Itala regiono Marchiso Lando. En la viva giuanta etoso quiu circauis sin, la vera caractero de Camilla fine unuarangis. Contra u la volo de sia patro, si eniris la franciscanan clostran monacheion de urbo Urbino, alprenante la nomon Fratino Battista. Sequis iaroi de granda mistichismo. La travivagioi de scia novella familio devigis scin la fugio, poste si revenis al camerino, chie si estis abatino pivota puncto, por ciui, ciu civilai, ciu religiei, autoritatuloi. Gis sia morto in la iaro 1524.
Oc iaroin post la morto de Fratino Battista nascigis en Polando Stanislao Kasimierczyk. Stanislao studas en la parroco guidata della Lateranae canonicoi. Circau dudec triaragia li en iris tion ordenon, pro siae qualitoi li farigis instruisto por la novizuloi, cae pli poste de la iunae pastroi. Oni multi estimis lin pro lia spiritualezzo, per la vortoi cae la coherezzo de sia religia vivo, li batalis contrao la ecapero de humanismo, filosofio, fermita ie transcendo. Li mortis 56 iaragia en 1489, cae en la tago de la funebra rito ocasas multae miracloi, ciu unu iaron post lia morto farigios plurai decoi.
Mi presentis la biografioin de la ses beatuloi, quies sancta proclamon aprobis la papo dum la consistorio hieraum matene. Ni finas per movada informo, la organiza comitato de la ciara ique congresso, quiu ocasos en Pariso, successis aliri aldona in chambroin por la congressanoi. Tamen, char iam estis suffice granda attendo listo, plimulto da litoi estas iam elcerpita. Pri la disponigo de la liberai ciambroi cae presoi, cui estas iomete pli altai, oni povas trovi informoin en la toto eio de ique, ique.org. La organiza comitato pardon petas, sed pro la facto che estas limigitai locoi en la salono cae mangeio, oni povos accepti nur plian tre limigitan quanton da aligioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin,
Astro Stefano Hoxtipos,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.